Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արցախը և Հայաստանը հաղորդում են ադրբեջանական կողմից կրակոցների մասին, Բաքուն հերքում է, ռուս խաղապահները ստուգում են։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված հադրութիները Հայաստանում բնակարան են պահանջում։ Հայկական կողմը սկսում է Լաչինը շրջանցող ճանապարհի նախագծման աշխատանքները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի նախագահը Թվիտերի իր էջից հեռացրել է Տիտերնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր այցելելու մասին գրառումը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը երեկ և այսօր խախտել են հրադադարի ռեժիմը տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակ բացելով Տոնաշեն, Կարմիր, Շուկաև Թաղավարտ գյուղերի հատվածներում տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն։ Ավելի վաղ Ղարաբաղի ոստիկանություններ հաղորդել այսօր կեսօրին Թաղավարտ և Կարմիր, Շուկա գյուղերի գնդակոծության մասին, տեղեկացնելով, որ տուժածներ չկան։ Հետագայում ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցների մասին հայտնեց նաև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Երևանից և Ստեփանակերտից հնչող այս հայտարարությունները հերքում է մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահների Ջոզեֆ Բայդենի և Սի Ձինփինի հեռախոսազրույցը, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ քննարկումների հիմնական թեմաներն էին Թայվանն ու Ուկրաինան։ Սա երկու երկրների ղեկավարների առաջին հեռախոսազրույցն էր մարտ ամսից ի վեր։ Ուկրաինական բանակի կողմից Խերսոնի ուղությամբ ձեռնարկվող գործողությունների հետևանքով այստեղ տեղակայված ռուսական զորքերը շատ խոցելի վիճակում են, իրենց ամենօրյա ամփոփագրում պնդում են Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության ներկայացուցիչները։ Խերսոն քաղաքն այժմ գործնականում կտրված է ռուսական զորքերի կողմից գրավված մյուս շրջաններից, պնդում են բրիտանացի հետախույզները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդման բանցած մեկ օրում ռուսական բանակը ծանր կորուստներ է պատճառել Խերսոնի ուղությամբ կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումներին։ Բարձր ճշգրտության զենքով հասցված հարվածների հետևանքով մարտունակությունն է կորցրել ուկրաինական բանակի 60-րդ բրիգադի գումարտակներից մեկը միայն վերջին 24 ժամերին, ոչնչացվել է տվյալ ստորաբաժանման ավելի քան 130 զինծառայող, ծառայող այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։ Պաշտոնական Կիևը դատապարտել է թուրքական Ֆեներբահչե ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուների պահվածքը, որոնք երեկ Կիևի Դինամոյի հետ Ստամբուլում կայացած հանդիպման ժամանակ սկսել էին վանկարկել Ռուսաստանի նախագահի անունը։ Դա տեղի էր ունեցել Կիևի Դինամոյի խփած առաջին գոլից հետո, հանդիպումն ավարտվել է ուկրաինացի ֆուտբոլիստների 2-1 հաշվով հաղթանակով, ինչի արդյունքում Ֆեներբահչեն դուրս է մնացել Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարից։ Իրանի հատուկ ծառայությունները հայտարարել են երկրի տարածքում գործող իսրայելական լրտեսական ցանցի ղեկավարի և 4 շարքային անդամների ձերբակալության մասին։ Լրտեսական ցանցի 5 անդամներին Մոսադը տարատեսակ այդ թվում ֆինանսական խոստումներ է տվել, հանձնարարելով տեղեկատվություն հավաքագրել երկրի կարևոր շրջաններից պնդում են իրանց իրավապահները։ Տագանրոգի դատարանն այսօր 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտել քաղաքի բնակիչ Ժորա Խաչունցին, նրան մեղավոր ճանաչելով ռուսական գերգախտնի Իլ-80 օդանավի դետալների գողության համար։ Դատախազության պնդմամբ 2020-ի դեկտեմբերին Խաչունցը մուտք է գործել Տագանրոգում գտնվող Բերիևի անվան ավիակոնստրուկտորական բյուրոյի տարածք, որտեղ Իլ-80-ն այդ ժամանակ պլանային վերանորոգման էր ենթարկվում, և հափշտակել է կապի հանգույցի 30 դետալներ, հետագայում դրանք որպես մետաղի ջարդում վաճառելու նպատակով։ Իլ-80-ը Ռուսաստանի զինված ուժերի կազմում գործող ամենագաղտնի օդանավերից մեկն է, այն նախատեսված է միջուկային պատերազմի դեպքում Ռուսաստանի ղեկավարության տարհանման, ինչպես նաև որպես թռչող հրամանատարական կետ օգտագործելու համար։ Մոսկվայի Մեշյանսկի շրջանի դատարանն այսօր մեղավոր է ճանաչել ռուսական առաջին ալիքի նախկին խմբագիր, ուղիղ եթերում հակապատերազմական ակցիա իրականացրած Մարինա Օվսյաննիկովային Ռուսաստանի բանակը վարկաբեկելու հոդվածով, դատապարտելով նրան 50,000 ռուբլու վարչական տուգանքի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, և ինչպես լսեցիք լուրերով, Արցախի ուժային կառույցները հայտնել են, որ այսօր կեսօրի սահմաններում ադրբեջանական կողմից անկանոն կրակ է բացվել թաղավարդ և կարմիր շուկագյուղերի ուղությամբ, դուժասներ չկան, միջադեպը տեղի է ունեցել այսպես կոչված ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտում, նրանցից դեռ արձագանք չկա, ստուգում են, իսկ ադրբեջանական կողմը հերքում է կրակ բացելու մասին լուրերը։ Մոտավորապես նույն ժամերին գնդակոծվել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի արևելյան հատվածի հայկական դիրքերը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմն այսօր հաղորդեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին և թե Արցախում ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Նախ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական զինուժն այսօր կեսօրին անկանոն կրակ է բացել Արցախի երկու գյուղերի ուղղությամբ, ապա ավելի ուշ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ կրկին կեսօրին ադրբեջանցիները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված երկերի ուղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցումը հայկական կողմի պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է, դուժացներ չկան։ Ադրբեջանական կողմը հերքում է եւ Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցների մասին հաղորդումները, դրանք ապատեղեկատվություն եւ սուտ որակելով։ Մինչդեռ Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի փոխանցումը ադրբեջանական կողմից մոտ 20 րոպե տևողությամբ հրաձգային տարբեր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակ են վարել թաղավարդ և կարմիր շուկա համայնքների ուղղությամբ։
Այս պահին իրավիճակը վերահսկելի է, որևէ կրակ չկա և գյուղացիներն իրենց առօրյա աշխատանքով։
Արցախի օմբուդսմենի հրապարակած լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ խոցվել է կարմիր շուկա համայնքի բնակիչներից մեկին պատկանող տան պատուհանը, նույն տան բակում հայտնաբերվել է 8 գնդակ։ Կրակահերթին որևէ արտառոց դեպք չի նախորդել, պարզաբանում է ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։
Փարոխի հայտնի դեպքերից հետո սահմանային իրավիճակը լարված չի եղել, որևէ դեպք հայկական բնակավայրերի հիմնականում քաղաքացիական անձանց, գյուղերի ուղղության, մեքենաների շարժի, որևէ դեպք չի գրանցվել այդպիսի արտակարգ, արտառոց։ Սա առաջին դեպքն էր, որ այսօր տեղի ունեցավ կեսօրին թաղավարդի և կարմիր շուկայի ուղությամբ։
Այս տարվա մարտի 24-ին ադրբեջանի զինված ուժերն Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղությամբ խախտել էին շփմանգիցը, զբաղեցնելով և Փարուխ գյուղը և ոչ հեռու գտնվող Քարագլուխ բարձունքը։ Փարուխի ներխուժմանը նախորդած շաբաթներին ադրբեջանական կողմը բարձրախոսներով սպառնում էր հարակից խրամորտի բնակիչներին։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակն ասաց, Արցախի իրավապահ կառույցներն իրենց ունեցած տեղեկությունները փոխանցել են ռուս խաղաղապաններին և զորակազմի հետ իրականացնում են ստուգումներ։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմը առայժմ այս կրակոցների մասին ոչինչ չի հաղորդել։ Թաղավարտի և կարմիր շուկայի համայնքապետերից որևէ տեղեկություն ստանալ չհաջողվեց։ Թաղավարտի բնակիչներից Սերգեյ Գևորգյանը պատմեց, չնայած կրակոցները բավականին երկար են տևել, բայց գյուղում խուճապային տրամադրություն չկա։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, սահմանին լարվածությունը պայմանավորված է բանակցային գործընթացում Բաքվի դժգոհությամբ, ասում է, Ադրբեջանը փորձում է ռազմական էսկալացիաների միջոցով ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա։
Պատահական համարել, որ սրացում տեղի է ունեցել և Լեռնային Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին, այսինքն եթե այդ սրացումը միայն մի հատվածում լիներ, կարելի է ենթադրել, որ ինչ-որ լոկալ դինամիկա գոյություն ունի, այսինքն կարող է որ նույնիսկ ինչ-որ պատահական միջադեպ է, բայց երբ նույն օրը երկու տարբեր հատվածներում սրացում է գրանցում, սա նշանակում է, որ կրկին Ադրբեջանը վերադառնում է այդ օգար ռազմական էսկալացիաների քաղաքականությանը, որի նպատակը ինչպես արդեն նշեցին դիվանագիտական քաղաքական զինչումներ կորզելն է Հայաստանից։
Վերջերս խորհրդարանում Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն էր հաստատել, որ բանակցություններ են ընթանում առաջիկայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Շաբաթներ առաջ էլ Թբիլիսիում երկկողմ հանդիպում էին ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, կողմերը սակայն որևէ պայմանավորվածության մասին չէին հաղորդել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44 օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված Ղարաբաղցիների մի խումբ, հիմնականում Հադրութի բնակիչներ, Երևանում այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով իրենց ապահովել բնակարաններով։ Բնակարանով ապահովելու պահանջը վկայում է, որ նրանք մտադրություն չունեն վերադառնալու Արցախում հայերի վերահսկողության տակ մնացած շրջաններ և գերադասում են մնալ Հայաստանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի կարգավիճակ, հաղստականի կարգավիճակ, բնակարանների հարց և սոցիալական հարցը։
Այս 4 պահանջը արդեն գրեթե 2 տարի շարունակ հադրուցիները ներկայացնում են Հայաստանի և Արցախի իշխանություններին։ Պատերազմի հետևանքով տնից, աշխատանքից, ամեն ինչից զրկված մարդիկ այսօր նորից կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի են դուրս եկել։ Հարցնում են, որն է իրենց մեղքը։ Պատերազմի հետևանքով Հադրութը ընկավ, ուր պետք է գնան, ում պետք է դիմեն, որ ի վերջո ստանան մեկ պարզ հարցի պատասխան. ինչպես ապրել։
Մեր Հադրութը հետ տան սենց սաղով, հելնում եք, գնում եք մեր տները, փլված է, ջարդած է, ինչ է, մեր պատվալներում, մեր, չգիտեմ, հավի բներում էլ կմնակ, մերը մեզի տան։ Չեն տալի, թո մեզի ստեղ տուն տան։
Հադրութի Էսմիրա Ավանեսյանը մեծ ընտանիքով 5 անչափահաս երեխաների հետ վարձով ապրում է Աբովյան քաղաքում, 90,000 դրամ միայն տան վարձն է։
Բայց ով այն ձեզ փողը տալի, որ ես տամ տանտերի։ Կա, չկա։ 2 տարի է մեկ այդ հարցը դրած եք, այդ հարցը պահանջում եք, բայց մեզի ոչ մեկը ոչ լսում է, ոչ էլ վանանում։ Հայստի հենց գնում, գալիս եք, խոսում եք։ Հադրութեցուց բանը ենա, որ շատ կուլտուրնի ժողովորդ եք մենք, դրա համար սե հենց է։
Ես համար նստած, ես համար եմ մտածում, ոչ մի բանը չեմ մտածում, ժողովրդի համար, ոչ մի բան, էլ թա ժողովրդը ոնց կապեն, ոչ չնապեսի ժողովրդը տեղն է չգիտե։
Արցախում ոստիկան աշխատած Արմեն Հովսեփյանը արդեն 4-րդ վարձով տունն է փոխում, գործ չի կարողանում գտնել, որ ժամանակին վարձը տա։ Նախկին զինվորական Վիկտոր Բուդաղյանի հույսն էլ թոշակն ու տղան են։
Հիմա մեզի նեղից է, հանել են ոստիկանությունում, ասում է տեղ չկա, ամ մեզի խապեցին, մեզի հանեցին, 2 տարի ամնացել անցել եմ, թոշակի մեզ խապեցին, հանեցին, սյո։
Իսկ այստեղ կարողացել եք աշխատանք։
Աշխատանք չկա, 60-ից բարձրես, 50-ից բարձրես աշխատանք չկա, տենց էլ ասում են։
Ո՞նց եք ապրում։
Ո՞նց եք ապրում, ես թոշակ եմ ստանում, զինվորական էի, թոշակ եմ ստանում, տղաս Ռուսաստանից օգնում։
Վլադիկ Ավանեսյանի ընտանիքն էլ ապրում է Քանաքեռի գիշերօթիկում։ Մեկ անգամ արդեն ասել են, այստեղ երկար մնալ չեք կարող։ Ի վերջո պետական կառույց է, դպրոց է, միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջամտությունից հետո են մի փոքր ժամանակ շահել։
Հələ մնացիք ասում։
Ազատության զրույցում տեղահանված մարդիկ ասում էին, պատրաստ են մեկնել Արցախ, բայց այնտեղ էլ չեն կարողանում նախ տուն գտնել։ Հետո մեկ այլ մտավախություն էլ ունեն, արդեն մեկ անգամ իրենց բնակավայրը կորցրած հադրուցիներին անվտանգության հարցերն են անհանգստացնում։
Դե եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմ չմնա, հա, կվերադառնանք։
Արցախ ես գնամ, որտեղ ապրեմ, կարաս ինձ ասես, Արցախում տուն կա։
Ահա է գնաք Արցախ, որտեղ մնաք։ Տունկա որ գնակ մնակ, տուն են սարքել որ տան, ելի ելի ստե ապրում եք։
Ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Արտգործ նախարարություն, ի տարբերություն կառավարության այստեղ նրանց ընդունեցին։ Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Հարյանն էլ ասաց, խոստացան մի օր էլ հանդիպում կազմակերպել Արտգործ նախարարի հետ։
Դե այնպես չէ, որ հուսավառես, որովհետև այդպիսի զրույցներ ամեն տեղ ունենում ենք, սպասում ենք, էլի, բայց դե այնպես է չէ, որ առանց դրա հնարավոր է։ Հիմա մենք ամեն տեղ հանդիպում ենք, ամեն տեղ մեր բարը ասում ենք, պահանջում ենք, տեսնենք։
Նախքան պատերազմը, այլևս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութը շուրջ 3,000 բնակիչ է ունեցել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախից մոտ 20,000 մարդ է տեղափոխվել Հայաստան, որից 5,000-ը շարունակում է դեռ այստեղ ապրել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմը դադարեցրած 2020 նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերից մեկը նախատեսում է Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցում։ Ադրբեջանը պնդել էր, որ Լաչինը ևս պետք է հետ վերադարձվի և շրջանցող ճանապարհի նախագծման աշխատանքների համար ըստ Եռակողմ համաձայնագրի 3 տարի ժամկետ էր սահմանվել։ Ադրբեջանական կողմը ճանապարհի իր հատվածը արագորեն կառուցում է։ Հայկական կողմը նախագծման աշխատանքները կարծես նոր է սկսում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմն սկսել է Լաչինի շրջանցող ճանապարհին նախագծման աշխատանքը։ Կորնիձորի բնակիչները շուրջ 1 ամիս առաջ գյուղի դաշտերում նախագծող մասնագետների են նկատել։ Ավականու անդամ Սևադա Դանելյանը ենթադրում է, հավանաբար սպասել են գյուղացիները դաշտերը հնձեն, նոր սկսեն աշխատանքը։
Բարի դրությամբ ոչ մի բան չկա, որտեղ մարդիկ դաշտեր են ունեցել, դաշտերը նոր են քաղում, երևի մարդը սպասել են այդ ամբողջ աշխատանքները գյուղատնտեսական վերջանան, նոր երևի իրանց աշխատանքները կատարեն։ Չեմ կարող ասեմ, տան նկարում է, չափագրում է, ինչ որտեղ է դրա մասնագետը չեն էլի։
Կառավարության հունիս ամսվա վերջին նիստում են ընդունվել մի որոշում, որով գումար է հատկացվում մի շարք ճանապարհների գեոդեզիական քարտեզագրական աշխատանքների համար։ Այս թվում է M12 կորնիձոր Արցախ ավտոճանապարհի վերակառուցումը։ Նախագծերի պատրաստման գործը մի քանի ընկերություններ են անում, ճան նախագիծ, Արցախ ճան ինստիտուտները։ Հայաստանն Արցախին կապող ու Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շեն, մեծ շեն գյուղերով։ Հայկական այս գյուղերում թուրք ու ադրբեջանցի շինարարներն արդեն ճանապարհի կառուցման ավարտական փուլում են, մինչ հայկական կողմը նոր սկսում է նախագծման գործը։
Առաջին շերտ ասֆալտապատումը ավարտին են հասցում ունենա։ Մի 4 կիլոմետր հատված ամնացալ, որ իրար միացնեն։
Հինշեն համայնքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանն ասում է, հողային աշխատանքն ավարտված է, բայց ասֆալտապատումն ադրբեջանական կողմը ամռանը չի ավարտի։ Ավելի վաղ ադրբեջանի ավտոճանապարհային գործակալության ղեկավար Սալեհ Մամեդովը հայտարարել էր, թե հուլիսին ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Հայկական պաշտոնական շրջանակները Լաչինի միջանցքին փոխարինող ու Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի շինարարության ժամկետների մասին չեն խոսել ու հիմա էլ չեն խոսում։ Ադրբեջանական կողմը կորնիձորի տակ աղավնո գետի վրա ամիսներ առաջ կառուցել ավարտել է կամուրջը, որի վերին հատվածով պիտի երթևեկեն հայերը, իսկ նույն կամրջի ներքևի մասով ադրբեջանցիներն են գնալ գալու դեպի Քաշաթախ Լաչինի շրջան։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Աբդուլլա Շահիդը 4-օրյա այցով Հայաստանում է։ Նա մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի պաշտոնյաների հետ, իսկ նախորդին նա այցելել էր Ծիծեռնակաբերդ, հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում ծաղկե պսակ դրել և այդ մասին Թվիտերում գրառում արել։ Բայց թուրքական կողմի բողոքից հետո Աբդուլլա Շահիդը Թվիտերի իր էջից իր իսկ գրառումը հեռացրել է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահը Թվիտերի իր պաշտոնական էջից ջնջել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցի վերաբերյալ Թվիտը։ Հուլիսի 26-ից աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող պաշտոնյան երեկ հայտնել էր, որ ծաղկե պսակ է դրել ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում ու շնորհակալություն էր հայտնել թանգարանի տնօրենին ու աշխատակցին շրջայցի համար։ Գրառումը պահպանվել է Google որոնողական համակարգում։ Ինչու է միջազգային դիվանագետը հեռացրել գրառումը, արդյոք պաշտոնական Անկարայի կոշտ արձագանքն է եղել պատճառը։ Այսօր Արտակին գործերի նախարարությունում հյուրընկալվող Աբդուլլա Շահիդն ազատության հարցերն անպատասխան թողեց։
Mr. President, why did you delete the tweet about your visit Genocide Memorial?
Աբդուլլա Շահիդն անցած օրերին մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում նախագահի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Այսօր նրան ընդունեց Արտակին գործերի նախարարը։ Արդյոք նախարար Միրզոյանը հանդիպանն անդրադարձել է այդ հարցին, նախարարությունից այսօր չհաջողվեց պարզել։ ՄԱԿ-ի քաղաքականություն մշակող գլխավոր մարմնի ղեկավարի համալիր այցին ժամեր անց պաշտոնական Անկարան էր արձագանքել կոշտ քննադատության ենթարկելով պաշտոնյայի քայլը։ Թուրքիայի Արտակին գործերի նախարարությունը երեկ առանձին մամուլի հաղորդագրություն է տարածել։
Ընկալումն է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի նախագահ Մալդիվների արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա Շահիդի այցը Հայաստան օգտագործվել է հայկական միակողմանի պահանջները բացահայտելու նպատակով, և հենց այդ համատեքստում է, որ նա այցելել է այսպես կոչված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Ակնկալվում էր, որ պարոն Շահիդը վստահում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահությունը կգործեր արդար և անաչառ կերպով, ավելի զգույշ և պատասխանատու կլիներ այս առումով։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը դատապարտում է և մերժում մեջբերեմ քաղաքական շահարկ քննարկումների միջոցով պատմական փաստերն ու միջազգային իրավունքը խեղաթյուրելու փորձերը։
Թուրքիան այն կարծիքին է, որ 1915 թվականի իրադարձությունների հետ կապված փաստերը պետք է լիարժեք արդար եւ ազնիվ շրջանակներում դիտարկվեն։
Արդյոք Թվիթը թուրքական կողմի արձագանքից հետո է ջնջվել, թե առաջ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը կարծում է, որ անկախ այդ հանգամանքից, մինչ հրապարակային արձագանքը, թուրքական կողմն արդեն օգտագործել է ներքին խողովակները Աբդուլլա Շահիդի վրա ճնշում գործադրելու համար։
Ներքին խողովակներով թուրքական կողմը հայտնել է իր դժգոհությունը եւ պահանջել է, որ թույլ վերացվի եւ դա այդպես էլ արվել է։ Այսինքն դա կարող է եղած լինի մինչեւ պաշտոնական հաղորդագրությունը, որ տարածեց Թուրքիայի արտաքին նախարարությունը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթաց սկսած Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության նման կոշտ արձագանքը ցույց է տալիս, որ Անկարան շարունակում է ժխտողական քաղաքականությունը։ Ավելին Սաֆրասյանի Անկարան ավելի կոշտ դիրքորոշում է որթեգրել ցեղասպանության հարցում եւ չի թաքցնում նախապայմաններ ունի հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում։ Թուրքագետը կարծում է, որ սրան պարտված պատերազմի պատճառով Հայաստանի դիրքերի թուլացումն է նպաստել։
Հիմա Թուրքիան իրեն դասում է ավելի մեծ տերությունների շրջանակում եւ նա իրեն իրավունք է թույլ տալիս ավելի ագրեսիվ հրետորաբանություն օգտագործի ոչ միայն Հայաստանի հետ կապված հարցերում, այլ ամենատարբեր հարցերում։
Պաշտոնական Երևանը թուրքական կողմի հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի դահլիճում պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի հանկարծակի մահը առիթ դարձավ կասկածյալների նախնական կալանքի տակ պահելու խնդիրները կրկին քննարկելու համար։ Ընդհանրապես նախնական կալանքի իմաստն այն է, որ Մեղադրյալը չխոչընդոտի նախաքննությանը, չփորձի խուսափել արդարադատությունից, չհեռանա երկրից։ Մինչ դատարանի վճիռը, գրեթե բոլոր դեպքերում նախնական կալանքի հարցը դատարաններում երկար քննարկվում է, արդյոք նպատակահարմար է կասկածյալներին պահել մեկուսարանում, թե ազատ արձակել գրավի դիմաց կամ առողջական խնդիրների պատճառով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը դատական նիստին չի մասնակցել, որովհետև տեղափոխվել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Մարտի 1-ի գործի քննության ժամանակ բուժվելու նպատակով այդ նույն հիվանդանոց էր տեղափոխվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց հիվանդանոցից դուրս գալուց մի քանի օր անց նա Սևանից լուսանկար էր հրապարակել։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները տարակուսում էին, թե հիվանդ մարդը դուրս գրվելուց հետո ինչպես կարող է Սևանում սկուտեր քշի։ Նախնական կալանք, կասկածյալի առողջական վիճակ, հիվանդանոց տեղափոխելու կամ ազատ արձակելու որոշումներ, սիմուլյանտություն, անպատիժ հանցագործներ, թե անմեղ հիվանդ մարդիկ, այս խնդիրների մասին է Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան կես տարի կալանավորված Վանաձորի նախկին համայնքապետի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բանտից 3 Երևանյան հիվանդանոց տեղափոխված Մամիկոն Ասլանյանն այժմ հետազոտվում է։ Պաշտպանյալին տեսակցելուց հետո ազատությանը փոխանցեց փաստաբանը։ Երվանդ Վարոսյանի խոսքով պաշտպանյալը զարկերակային բարձր ճնշում ունի եւ նրա առողջական խնդիրներն անազատության մեջ էլ ավելի են սրվել։ Նրա փաստաբանները համոզված են, եթե Ասլանյանը կալանքից ազատ արձակվեր, վիճակը չէր բարդանա։
Ճնշման հետ կապված խնդիրները պարբերական բնույթ են կրել։ Պաշտպանական խմբի անդամները հարցում են կատարել արտադրության նախարարություն, իր բժշկական քարտն ենք ուզում, որպիսի հետագա մեր գործողությունները դրանով պլանավորենք։ Ուղղակի այսպիսի կտրուկ տատանում, որը անհրաժեշտություն առաջացրեց նրան հոսպիտալացնել եւ հետազոտություններ իրականացնել, ըստ էության առաջին անգամ տեղի ունեցավ։ Դեպ երեկվանից հետազոտություններն ընթանում են իմ ունեցած տեղեկություններով, հիմա սրտի զոնդավորում են իրականացնում, որպիսի հետագա բուժման անհրաժեշտությունը որոշեն բժիշկները։
Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած 48-ամյա Ասլանյանը մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով քաղաքին պատկանող հողերն օտարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև նրա երկու ենթակաների՝ իրավաբանին եւ համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Վանաձորի նախկին համայնքապետը հերքում է իրեն վերագրվող հանցագործությունը, ավելին այս քրեական գործում քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում, քանի որ կոռուպցիոն այս քրեական գործը հարուցվեց Վանաձորի ավականու ընտրություններում իր տարած հաղթանակի կալանքից հետո։ Այն, որ գործը հունիսից դատարանում է, բայց Ասլանյանին շարունակում են պահել կալանքի տակ, քաղաքական հետապնդման ևս մեկ վկայություն է, պնդում է փաստաբանը և հավելում. Առաջին դատական նիստին դատավորը նույն հիմնավորումներով, թե ազատության մեջ կա գործը խոչընդոտելու ռիսկ, հրաժարվել է Ասլանյանին ազատել կալանքից։
Գործի բնույթը Մամիկոն Ասլանյանին ես վերագրվող արարքների ինքը փաստաթղթավորված է։ Մենք դատարանում, մենք մեղադրանքի կողմը վեջ պիտի ունենանք փաստաթղթերի շուրջ, այս կրիրավական գնահատական պիտի տանք փաստաթղթերին, դատարանն էլ վերջնական որպես արբիտր պիտի որոշի, ստեղ ինքը որևէ հանցանք տեսնում է, թե ոչ, և ստեղ վկաները որպես այդպիսին, էական չեն, նրանք ինչ սուսմունք կտան, ինչ սուսմունք չեն տա, նորից եմ ասում, ամեն ինչ փաստաթղթավորված է։
Իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները շարունակում են ահազանգել, Հայաստանում կալանքը տարիներ շարունակ իրարվում է որպես պատիժ, և այս հարցում որևէ դրական տեղաշարժ չկա, փաստաբան Երվանդ Վարոսյան։
Մենք կարող ենք գլոբալ նայել այս հարցին, հետ գնալ 10 տարի և տեսնել, որ մոտավորապես նույն իրավիճակն է կալանքի հետ կապված, բայց այն, որ մենք ակնկալում էինք, որ գոնե հիմա պիտի նման բաներ չլինի, սա մեծ հիասթափություն է բոլորիս համար, ով քրեական արդարադատության ոլորտի է շփվում։
Արձագանքելով այս դժգոհություններին, արդարադատության նախարարն ասում է, կալանքից ազատ արձակման որոշումներ կայացնող դատարանների վրա իշխանությունն ազդել չի կարող, իր ղեկավարած կառույցը պատասխանատու է բոլոր կալանավորների պահման պայմանների առողջության համար։
Կալանավայրում ունենալով այն ռեսուրսը, որ մենք ունենք առողջապահական, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ոչ մի ազատազրկված անձ բժշկական խնդիրներով չունենա պրոբլեմ առողջության հետ, և մենք իրենց համար իրենց մասին իսկապես հոգ ենք տանում։
Կարեն Անդրեասյանն այսօր անդրադարձավ նաև կալանավորված քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահի բողոքին։ Վահագն Վերմիշյանը պահանջում է իրեն տեղափոխել հիվանդանոց, որպեսզի գլուխը հետազոտեն։ Նախարարը մինչդեռ պարզաբանեց գանգատ ունեցող կալանավորը ստանում է իրենց մասնագետի աջակցությունը, սակայն Վերմիշյանը հրաժարվել է բուժօգնությունից։
Որևէ մեկը չի կարող օրինակ ասել, ես չեմ ուզում ձեր բժիշկներին, հենց հիմա տապոգնություն կանչեք, և մանավանդ երբ բժիշկները տեսնում են, որ դրա կարիքը չկա։
Շուրջ 2 տարի կալանավորված Վերմիշյանը մեղադրվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, խոշոր չափերի կաշառք ստանալու, խարդախությամբ ուրիշի գույքը հափշտակելու համար։ 57-ամյա նախկին պաշտոնյայի ինքնազգացողությունը վատացել էր իր դատական նիստի ժամանակ։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը հակադարձում է նախարար Անդրեասյանին և պնդում. Պաշտպանյալը ոչ թե բուժօգնությունից է հրաժարվել, այլ ճնշումը չափելուց, նա ոչ թե դրա կարիք ուներ, այլ պարզապես խնդրում է իրեն հետազոտության ենթարկել իր իսկ հաշվին։ Դեռ անցած տարի նրա մոտ հայտնաբերվել է գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումներ։
Մենք ասում ենք գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարում, ԿԿ-ն ասում է եկեք ձեր ճնշումը չափենք, և սա է բուժօգնությունը։
Կոչուբայևի խոսքով արդեն 1 տարի բուժվող Վերմիշյանին 5 օր է քրեակատարողական բժշկության կենտրոնը հրաժարվում է ստուգման տանել, և ընդհանրապես ասել են, թե բժիշկը տեղում չէ, որ ուղեկի չտա։ Փաստաբանը պնդում է, որ Վերմիշյանն ընդհանրապես ուզում է պարզել 1 տարվա բուժումն ինչ արդյունք է տվել և ինչպես պետք է շարունակի այն, սակայն արդարադատության նախարարությունը զրկում է նրան առողջության պահպանման իրավունքից։ Ի վերջո, նա այդ հիվանդությունը ձեռք է բերել բանտային պայմաններում, երբ օրական 1 ժամ զբոսանքի իրավունք ունի, իսկ մնացած մասն անցկացնում են նեղ խցում։
Գուցե այդ խնդիրները բնույթով արդեն այնպիսին են, որ առաջացնեն կալանավորման հետ անհամատեղելիություն։ Գուցե այդ ազոտությունից հետո պարզվի, որ որևէ խնդիր առհասարակ չկա, կամ անհրաժեշտ է ստացիոնար բուժում, իսկ նախկինում արձանագրված փաստաթղթերով հենց ֆիքսվել էր, որ անհրաժեշտ է ստացիոնար բուժում։
Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից փոխանցեցին, որ ավելի ուշ կպատասխանեն ազատության հարցերին, ինչպես Վերմիշյանի, այնպես էլ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի առողջական խնդիրների ու բուժման մասին։ Մինչ այս անցած 1 ամսում 2 կալանավոր է մահացել, 1-ը 50-ամյա Արմեն Մնացականյանն էր, որ մահացավ Երամսիա հացադուլից հետո, երկրորդը պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը, նա այլ հանկարծամահ եղավ դատարանում։ Իրավապահները քննում են երկուսի մահվան հանգամանքները, նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ, որոնց պատասխանները դեռ չկան, մեղադրյալներ ևս չկան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարի այսօրվա պարզաբանումները, նրա տված վկայությունները, թվային տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում կրկին աճում են կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքերը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մարիամ Համբարձումյանը 2020-ից հետո երկրորդ անգամ կովիդով վարակվել է վերջերս։ Տանն անցկացրել է մոտ 10 օր։ Վարակվել էին ողջ ընտանիքով ու նման ախտանշաններով՝ ջերմություն, մկանային ցավ, կոկորդի ցավ ու թուլություն։
7-ից 10 օր տևեց ամենաշատը։
Երկրորդ դեպքս է, այո, տեստ արել եմ եւ տեստի հիման վրա եմ հասկացել, որ կովիդ եմ տանում։
Վերջին անգամ կովիդի դեմ պատվաստվել էր ավելի քան կես տարի առաջ։ Ասում է գրեթե մոռացել էր, որ կովիդը դեռ գոյություն ունի։
Իմ մոտ տենց մրսելու սիմպտոմներ, տենց մրսածության սիմպտոմներ հայտնվեցին, ինձ թվաց, որ տենց կոնդիցիոներների սեզոնն է, դա հիմա գիտեք, ինձ թվաց մրսել եմ դրանից եւ ես էլ տեստ անցնեցի ու դրական եղավ արդյունքը։
Մարիամ Համբարձումյանն ու իր ընտանիքի անդամները կովիդը հաղթահարել են առանց բարդությունների, սակայն ասում է սխալ կլինի, եթե ասի, թե շատ թեթև ընթացավ ոտքի վրա էլ տարան։
Երկու օրը դա բավական բարձր եմ ջերմել ու վատ ինքնազգացողություն եմ ունեցել, այսինքն հազ եմ ունեցել, կոպիտի ցավ եմ ունեցել, հետո երբ որ մկանային ցավեր ունեի ու հազը ոնց արդեն գիտեի, որ կովիդ եմ, նաև հասկացա, որ ոնց մկանային ցավերը ավելի շատ է, քան սովորական այդ սեզոնային հիվանդությունների դեպքում, եւ ես նաեւ ոնց որ ֆիթնեսով եմ զբաղվում ու ինձ էապես դժվար էր, հետո ասենք այդ նույն ծանրության կանտերները, որ ես օգտագործում, չէի կարողանում ճիշտ ասած ոնց որ օգտագործել, ինձ թվում էր դա ես երբեք չեմ բարձրացրել։
Մարիամ Համբարձումյանն ու հարյուրավոր այլ մարդիկ, որոնք վերջերս են հիվանդացել կովիդ, հավանաբար վարակված են օմիկրոն ենթատեսակով։ Սովորական թեստը չի պարզում հիվանդության ենթատեսակը, սակայն Հայաստանում այժմ տարածվող կովիդի հերթական ալիքը ըստ ուսումնասիրությունների օմիկրոնի ալիք է, իսկ ավելի կոնկրետ BA.5 տարբերակի։ Սա պարզվել է հատուկ լաբորատոր քննությունների միջոցով։
Նկատում եք, որ վերջին շաբաթներին մենք ամեն շաբաթ գրանցում ենք աճ COVID-ով պայմանավորված, մենք մեր ծավալման պլանը հստակ ունենք հիվանդանոցների մահճակալային ֆոնդի եւ պիտի շարժվենք ըստ համաճարակային իրավիճակի։
Առողջապահության նախարարությունը COVID-ով վարակվածների մասին տվյալներ հիմա հրապարակում է շաբաթը 1 անգամ։ Երկու շաբթի օրվա վիճակագրությամբ վերջին 1 շաբաթում գրանցվել է COVID-ի մոտ 1000 նոր դեպք, մահացել է 7 մարդ, դրական է եղել կատարված թեստերից գրեթե ամեն 6-րդը։ Ճամփորդությունների եւ այլ սահմանափակումներ Հայաստանում այն ամենայնիվ չեն սպասվում, հայտնեց նախարար Ավանեսյանը, չբացառելով սակայն անկանխատեսելի իրավիճակներ։
Այո, տեսնում ենք, որ անգամ այլ երկրներում շատ ավելի մեծ ալիք է այս պահին, բայց սահմանափակումների ճամփորդությունների մասով վերադարձ չկա, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ բոլոր այդ սահմանափակող միջոցառումները ժամանակավոր բնույթ կարող են կրել եւ անընդհատ այսպես նույն շրջապտույտի մեջ իհարկե դժվար է լինել, բայց չեմ ուզում կանխատեսումներ անել։
Հայաստանում այս պահին պատվաստված է չափահաս բնակչության մոտ 46%-ը։ Պատվաստումը չի կանխում նաև այս մարդկանց վարակվելը, սակայն ըստ նախարարի պատվաստված մեծահասակները համեմատաբար թեթև են տանում վիրուսը։
Այսպես ուժերը կենտրոնացնում ենք 65 տարին ավել քաղաքացիներին պատվաստելու և քրոնիկ հիվանդություններով տարապող քաղաքացիներին, որովհետև նրանք են հենց ռիսկային խմբի ներկայացուցիչները։ Ասեմ, որ ներկայիս հիվանդացությունը եւ հոսպիտալացման նաեւ համամասնությունը թե Հայաստանում եւ թե այլ երկրներում ցույց է տալիս, որ պատվաստված քաղաքացիների մոտ հիվանդությունը ընթանում է անհամեմատ թեթև ընթացքով, ինչն էլ հենց նպատակն է պատվաստման։
Այս պահին օմիկրոնի հերթական ալիքը թափով տարածվում է եւ Հայաստանում, եւ բազմաթիվ այլ տարածաշրջանի ու եվրոպական երկրներում։ Խիստ սահմանափակումներ առայժմ չկան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Դոնբասից բացի կարևոր նշանակություն է ստանում հարավային ուղղությունը, Խերսոնի մարզում ծավալվող ռազմական գործողությունները։ Ռազմաճակատի այս հատվածում ռուսական ուժերը վաղուց անցել էին Դնեպր գետը եւ գրավել մյուսափին ընկած Խերսոն քաղաքը։ Ուկրաինական բանակը վերջին շրջանում ռմբակոծում է Դնեպրի կամուրջները, մասնավորապես Խերսոն քաղաքի գրեթե 1.5 կիլոմետր երկարություն ունեցող Անտոնովսկի կամուրջը, փորձելով գետը անցած ռուսական ստորաբաժանումներին կտրել հիմնական ուժերից։ Պատերազմական իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակը ուժեղացրել է հակահարձակումը Խերսոնի շրջանում։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ուկրաինական զորքերը պլացդարմ են ստեղծել Ինգուլեց գետից հարավ։ Փորձագետները վստահ են, քաղաքական տեսանկյունից Խերսոնի կորուստը Կրեմլի համար չափազանց ցավոտ կլինի և թույլ չի տա Մոսկվային ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում ներկայացնել որպես հաջողված։ Նույն բրիտանական հետախույզները շեշտում են, թե ռուսական ուժերը բավականաչափ ռեսուրսներ չունեն քաղաքի նկատմամբ վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Միաժամանակ ռուսական կողմը սկսել է ավելի ինտենսիվ հարթիրակոծել ուկրաինական տարբեր շրջաններ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են երկրի միանգամից մի քանի շրջաններում՝ Խարկովում, Չերնիգովի և Կիևի շրջաններում գիշերային հրետակոծության մասին։ Ուկրաինայի բանակի Հյուսիս օպերատիվ հրամանատարությունն էլ հայտնել է, թե վաղ առավոտյան Բելարուսի տարածքից Ուկրաինայի ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 20 հրթիռ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով ռուսական բանակը առաջիկայում կարող է իրականացնել տեղական հարձակումներ միայն երկու ուղղությամբ՝ դեպի Սևերսկ և Բախմուտ։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը պնդում է, թե ուկրաինական ուժերը արևմտյան նոր հեռահարձ պարազինության շնորհիվ կարող են ազատագրել Խերսոնը և ընդհանրապես երկրի հարավային շրջանները, ինչպես նրանց հրամայել է նախագահ Զելենսկի։ Ավելին, Դանիլովը ուկրաինական հեռուստաընկերության եթերում նաև հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում ուկրաինական ուժերը կարող են հրթիրային հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։
Ինչ վերաբերում է կամքին, մեր կամքը մեզ փրկեց, և եթե պետք լինի հավատացեք, ոչ մեկի ձեռքը չի դողա հակառակորդի տարածքում օբյեկտներ ոչնչացնելու մասին որոշում ստորագրելու համար։
Ռուսական կողմն իր հերթին զեկուցում է իր հաղթանակների մասին, այսպես Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հրամանատար ծովակալ Իգոր Օսիպովը հայտարարեց այսօր, թե Ուկրաինայի հետ պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանը վերահսկողության տակ է վերցրել Ազովի ծովն ու Սևծովի հյուսիս արևմտյան մասը։ Ուկրաինան ներխուժելուց հետո Ռուսաստանը մասամբ գրավել և մասամբ արգելափակել է ուկրաինական նավահանգիստները Սև և Ազովի ծովերում։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով այժմ երկրում ծովային նավահանգիստները գործում են նախապատերազմյան մակարդակի միայն 20%-ով։ Խաղաղ ժամանակ Ուկրաինայի արտաքին արևտրաշրջանառության ավելի քան 75%-ը կատարվում էր ծովային ուղիներով։ Մինչ մարտերը Ուկրաինայի ցամաքում և ծովային տարածքում արդեն 5 ամսից ավելի է շարունակվում են, Կիևն ու Մոսկվան նոր պատերազմ են սկսել պատմական ժառանգության համար։ Ուկրաինան Կիևյան Ռուսիայի միակ օրինական ժառանգն է, ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Це наша держава, це наша країна, це Україна։
Կիևյան ռուսն Ուկրաինա է։ Ուկրաինան այն երկիրն է, որից սկսվել է քրիստոնեական պատմությունը արևելյան Եվրոպայում։ Ուկրաինան գաղութ չէ, անկլավ չէ, պրոտեկտորատ չէ, գավառ չէ, օտար կայսրությունների մաս չէ, միութենական հանրապետության մաս էլ չէ, ոչ էլ ինքնավարություն, այլ ազատ, անկախ, ինքնիշխան, անբաժանելի և անկախ երկիր է, որը փետրվարի 24-ից ապացուցում է մարտի դաշտում։ Մենք եղել ենք, կանք և կլինենք։
Զելենսկու այս հայտարարությանը արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր Telegram ալիքում այսօր գրել է. «Ուրեմն չնեղանաս, որ Ուկրաինայի մի մասը կկոչվի Ռուսիա, ինքը տասացիր, լավ արեցիր»։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հնարավոր է առաջիկայում հեռախոսազրույց ունենան, համենայն դեպս 3 այդ մասին ասել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նա նշել է, որ ի թիվս այլ հարցերի մտադիր է քննարկել նաև կալանավորված ամերիկացիների և ռուսաստանցիների փոխանակման հնարավորությունը։ Եթե Բլինքեն Լավրով հեռախոսազրույցը տեղի ունենա, դա Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո կլինի նրանց առաջին շփումը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան քննարկում են երկու երկրներում տարբեր հոդվածներով մեղադրվող կամ արդեն դատապարտված քաղաքացիներին փոխանակելու հնարավորությունը, երեկ այդ մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարը, ով մտադիր է քննարկել հնարավորությունը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittany Griner, who've been wrongfully detained and must be allowed to come home.
Արաչիկա օրերին ես զրուցելու եմ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, դա կլինի մեր առաջին զրույցը պատերազմի մեկնարկից հետո։ Արծարծելու եմ մեզ համար առաջնահերթ խնդիրը՝ անարդար կալանավորված ամերիկացիներ Paul Whelan-ի և Brittany Griner-ի ազատ արձակումը։ Նրանք պետք է տուն վերադառնան։ Մենք սեղանին ենք դրել էական առաջարկ նրանց ազատումը ապահովելու համար, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։ Ըստ եվամերիկյան և ռուսական հաղորդագրությունների, կողմերը քննարկում են Whelan-ին և Griner-ին ռուսաստանցի Վիկտոր Բուտի հետ փոխանակելու տարբերակը։ Նախագահ Ջո Բայդենը դրան հավանություն է տվել։ Երեկ ավելի ուշ դա վերահաստատել է նաև Սպիտակ տունը, նշելով, որ նախագահի թիմը պատրաստ է արտակարգ և դժվար որոշումների գնով ազատել երկու ամերիկացիներին։
We believe that this is a serious proposal and we want the Russians to take it seriously as well.
Ամենայն լրջությամբ ենք մոտենում նրանց ազատ արձակումը ապահովելու հարցին։ Լուրջ առաջարկ ենք արել եւ ուզում ենք, որ ռուսներն էլ այն լրջությամբ ընդունեն, ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Վիկտոր Բուտը, որին Մոսկվան գործարար է անվանում, Զենքի Մաքսանենգության հոդվածով ԱՄՆ-ում դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման։ Նախկին զինվորական թարգմանիչ եւ առևտրական Բուտին ձերբակալել են 2008-ին Թայլանդում եւ 2010-ին փոխադրել Ամերիկա, որտեղ դատապարտել են հարավամերիկյան, աֆրիկյան, մերձավոր արևելյան բռնապետական ռեժիմներին զենք ու զինամթերք վաճառելու համար։ Բրիտնի Գրայները պրոֆեսիոնալ մարզուհի է, ԱՄՆ-ի բասկետբոլի կանանց հավաքականի կազմում երկու անգամ օլիմպիական ոսկե է վաստակել։ Վերջին տարիներին խաղացել է Եկատերինբուրգի թիմի կազմում, ձերբակալվել է Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանում թմրադեղ ապորինի ճանապարով Ռուսաստան բերելու փորձի կապակցությամբ։ Նա հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում, թե բժշկից ստացած Տոմսով է գնել Կանեփի յուղը, որը ցավազրկող ազդեցություն ունի։ Ասել է, թե գիտի, որ այն արգելված է Ռուսաստանում եւ Ամերիկայից Ռուսաստան մեկնելիս սխալմամբ է յուղով սրվակները տեղադրել պայուսակում։ Այժմ Գրայների դատաքննությունն է ընթանում։ Փոլ Ուիլենը, նախկին զինծառայողը, ըստ ռուսական կողմի ձերբակալվել է 2018-ի դեկտեմբերին Մետրոպոլ հյուրանոցում լրտեսական գործողություն իրականացնելու պահին, դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման, պատիժը կրում է խիստ ռեժիմի գաղութում։ Նա հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում է, որ իրեն մեղսագրվող լրտեսական գործողությունը սոսկ սադրանք է եւ բեմականացում։ Մինչդեռ Մոսկվան նշում է, որ այսօրվա դրությամբ Բուտի, Գրայների եւ Ուիլանի փոխանակման հարցում ոչ մի կոնկրետ որոշում չկա։ Այդ մասին առավոտյան հաղորդագրություն է տեղադրել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Գերատեսչությունը նշում է նաեւ, թե առայժմ չկա Լավրով-Բլինքեն հեռախոսազրույց կազմակերպելու վերաբերյալ համաձայնություն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ երեք հանգամանք է նշել։
Некоторые заявления. Второе, нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делают.
Նախ ինչ գիտենք այն է, որ այո, կան այդպիսի հաղորդագրություններ եւ հայտարարություններ։ Երկրորդ, նման թեմաների քննարկման ժամանակ տեղեկատվական արտահոսքեր սովորաբար չեն արվում, սովորաբար հայտնի է դառնում արդեն իրականացված փոխանակման մասին։ Եվ երրորդ, տվյալ հարցում պայմանավորվածություններ դեռ չկան, ասել է Կրեմլի խոսնակը։
И третье, что нам известно, что пока договоренностей в этой области нет.
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հ
Հայաստանյան շուկայում գյուղմթերքների արտահանումը ասես մշտական խնդիր է դարձել։ Ներսի շուկան մեծ չէ, սպառողները շատ չեն, մթերող ձեռնարկությունները նույնպես այնքան շատ չեն, որ գյուղմթերքը ամբողջությամբ ներսում սպառվի։ Բացի այս խնդիրներից արտահանումը նաև ձեռնտու է, դրսում գները ավելի բարձր են, հիմնական ուղղությունը Ռուսաստանն է, բայց ցամաքային ճանապարհը դժվար է և երկար և շատ հաճախ խնդիրներով լի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Արարատյան դաշտի գյուղերից։
Ա, եկեք, համեցեք, տեսեք, իշկամ դժվար մշակությունը գյուղացու աշխատանքը։
Հովտաշենցի Մարկ Հովնանյանը դեռ անցած տարի պետությունից ստացած արտոնյալ վարկի շնորհիվ ջերմոցը մեծացրել է, լոլիկի տեսակներն ավելացրել, մախիտոսը սիրուն է, բայց Լինդայից համով չէ, ասում ու կատակում է, թե կնոջ Նարինեի հետ այս հարցում երբեք մի մտքի չեն։
Էնի համով է Լինդան, բայց սիրուն չի, իսկ սա մախիտոսը, հա, մախիտոսը այդյան սիրուն են, բայց էն համը չունեն, ինչ որ Լինդան ունի։
Կարող է մի քիչ մեջ սպիտակավուն լինի, բայց լավ պամիդորա, այդքան բան։
Սիրուն ենք, շատ սիրունա, բայց իմ համար համա Լինդան ավելի լավ է։
Մախիտոս լինի թե Լինդա, մեկ է իրացնել է պետք, բերքից դժգոհ չեն, առայժմ մայրուղունքից բացված շուկայում կարողանում են սպառել, բայց հույս չէ, եթե Հայաստանը Ռուսաստանին կապող լարսի անցակետը հանկարծ փակվի, ինչպես ծիրանի սեզոնին եղավ, սպասված եկամուտը չեն ունենա։ Մարկարն ասում է, ծիրանից այդպես էլ օգուտ չտեսավ։
Մենք որ պետք է այստեղ ասենք, որ դուրս գնար 250 դրամ պետք է վաճառենք, բայց վաճառում ենք 100-150 դրամով։ Լճացում էր, այդքամա, այդ մեր ծիրանը Հայաստանին շատ-շատ է։
Հարևան Ջրաշենում միայն 240 հեկտար պտխատու այգի ունեն։ Ջրաշենը ծիրանի արտադրության կենտրոնն է, ասում է գյուղի վարչական ղեկավար Արտյոմ Ղազարյանը։ Միայն ինքը տարեկան 15-ից 20 տոննա ծիրան է աճեցնում, որ Հայաստանում անհնար է սպառել։ Միակ հույսն այս դեպքում Ռուսաստանն է լարսի անցակետով։ Մեկ ամիս առաջ փլուզման հետևանքով մի քանի օր փակ էր Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը։ Ծիրանի իրացման ամենաակտիվ շրջանում պահանջարկը մնացել էր միայն ներքին շուկայի վրա, մրգի գինը նվազում էր ժամ առ ժամ, որքան հնարավոր եղավ պահեցին սառցարաններում, ճանապարհը բացվելուց հետո արտահանելու հույսով, ասում է Ջրաշենի ղեկավարը, բայց դրանից հետո էլ կիլոմետրանոց հերթերի պատճառով միրգը օրերով մնում էր ճանապարհին։
Ռուսաստանը որ չլինի Ռուսաստան չարտահանենք, մենք չգիտենք ինչ կանենք։ Ես ծիրանը, ես օրինակ անձամբ ես էլ ունեմ այգիներ, ես 10-15 տոննա, 20 տոննան ես ինչ եմ անելու, ասեք տեսնեմ։ Մենակ ես անեմ շուկա, Երևանի շուկաները հենց արդեն ինքը արդեն սպառվավ, ինչ է լինելու, մենակ 2000 տոննա ամենաքիչը Ջրաշենը ծիրանա տալիս արտահանում, այդ 2000 տոննան ախ պատկերացնում եք ծիրանի քանակությունը։
Ավելի վաղ այս տարվա մարտին էլ դարձյալ օրերով փակ մնաց լարսի ճանապարհը, հազարավոր բեռնված մեքենաների կուտակումներ կային ռուս-վրացական սահմանին, որոնց մեջ շատ էին հայկական մեքենաները, պաշտոնական պատճառաբանությունն անբարենպաստ եղանակն էր, արտադրողի համար դա տոնաներով բերքի կորուստ էր։
Մենակ շուկան է, որ գյուղացի մեջ խփում է, ուրիշ ոչ մի բան չկա, շուկան է, գյուղացին աշխատում է ավելի շատ հիմա, ավելի շատ է ուզում ունենա, բայց շուկա հանում ենք, պրոբլեմ ունենում ենք, դրա համար գյուղացին հիասթափվում։
Պամիդոր, ելակ, բադրջան, բիբար, սեխ, ձմերուկ։
Տարիներ առաջ 2015-ին, երբ լարսը տևական ժամանակով փակվել էր, Հայաստանում սկսեցին քննարկել Ռուսաստան տանող այլընտրանքային ճանապարհի հարցը, որոշվեց փոթի նավահանգստով լաստանավային բեռնափոխադրումներ կազմակերպել։ Այս տարի էլ կառավարությունը որոշեց կես տարով սուբսիդավորել լաստանավային փոխադրումների լրացուցիչ ծախսերը։ Ըստ իշխանությունների, այդ այլընտրանքային ճանապարհը պիտի գործեր դեռ անցած ամսվանից։ Այսօր էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանը մինչդեռ ազատությանը հայտնեց, որ այս ում դեռ առաջընթաց չկա, փոխարենն ըստ պաշտոնյայի լարսի անցակետի հետ կապված պայմանավորվածություններ ունեն։ Կառավարությունը շարունակական բանակցություններ և աշխատանք է իրականացնում վրաց և ռուս գործընկերների հետ, և լարսի անցակետի անխափան գործնեության հարցում արդեն իսկ նկատելի են առաջխաղացումներ։ Իհարկե չի բացառվում հերթերի գոյացումը, սակայն քանի որ մենք ակտիվորեն ներգրավված ենք այս գործում, քայլեր ենք ձեռնարկում օպերատիվորեն լուծելու առաջացող խնդիրները, փոխանցում է էկոնոմիկայի փոխնախարարը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում ազատությունն է, հիմա անդրադառնանք տաքսիների հետ կապված մի խնդրի։ Իշխանությունները մտադիր են հարկային դաշտ մտցնել տաքսիների օնլայն պատվերները, յուրաքանչյուր օնլայն պատվերից որոշակի դրամ գանձել։ Եթե այդ կարգը հաստատվի, պատվերներ ընդունող տաքսիստներն էլ ամենայն հավանականությամբ ամենաքիչը կթանկացնեն ուղևարձը գոնե այնքանով, որքանով որ հարկ են վճարում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք, ես ձեզ ասեմ, Շինգավիթից չէ, երրորդ մասից մինչև Թումանյան եկել են 2000 դրամ։
Տաքսիների ուղևարձի զգալի թանկացման պատճառով քաղաքացիների համատարած դժգոհությունների ֆոնին կառավարությունն առաջարկում է հարկային դաշտ բերել օնլայն տաքսի ծառայությունները, առաջարկելով յուրաքանչյուր պատվերից 100 դրամ պետական տուրք գանձել։ Ըստ գործադիրի, օնլայն տաքսիների ոլորտում մինչ օրս ոչ կարգավորումներ, ոչ էլ վերահսկողական մեխանիզմներ կան։ Նախագիծը հանրային քննարկման է դրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, հաշվի առնելով ոլորտում անհատ վարորդների մեծ ներգրավվածությունը, որոնք որևէ հարկային պարտավորություն չունեն և անհավասար մրցակցային պայմաններում են գտնվում, ոլորտում օրինական գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ անհրաժեշտ է հարկային պարտավորություններ սահմանել տնտեսական գործունեություն իրականացնողների համար, հիմնավորել է նախարարությունը։
Ոլորտը արդեն բավական ժամանակ գործում է և արդեն անհրաժեշտությունը կա կարգավորելու։
100 դրամ պետտուրքի գանձումը պետք է ապահովեն օնլայն տաքսի ծառայություններ մատուցող ընկերությունները, եթե չհետևեն պահանջներին, ստիպված կլինեն բացահայտված ամեն խախտման դեպքում 200-ից 300 հազար դրամ տուգանք վճարել։ Գործադիրի առաջարկը համընկնում է օնլայն տաքսիների ուղևարձերի թանկացման այս շրջանին։ Քաղաքացիներն ասում են, վերջին ամիսներին տաքսու համար կրկնակի, երբեմն եռակի ավելի են վճարում։ Այսօր առավոտյան, օրինակ 9:40-ին Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանից կենտրոն հասնելու համար պետք էր առնվազն 1400 դրամ վճարել։ Ամիսներ առաջ նույն ճանապարհի համար 800-ից 900 դրամ էր պահանջվում։ Գինն ավելի է բարձրանում, եթե նախընտրում եք ավելի հարմարավետ մեքենաներից օգտվել։ Երեկոյան ժամերին սակագներն ավելի բարձր են։
Կրկնակի թանկ է ինձ թվում։
Նույն հեռավորությունը առաջ ասենք 1100-1200, հիմա 1500-ից պակաս են վերցնում։
Թանկացումը առավոտվա ժամերին 800 է լինում, բայց 6-6-ից հետո արդեն 1500-1800։
Գումարը գանձվելու է ստացվող, այսպես ասենք, պատվերից, և այդ օպերատորը, հարթակը էլեկտրոնային, ինքը փոխանցելու է այդ գումարը։
Արդյոք յուրաքանչյուր պատվերի համար 100 դրամ պետտուրքի գանձումն էլ ավելի չի բարձրացնի տաքսիների սակագները ու կրկին քաղաքացիները կտուժեն։ Նախագիծը մշակած նախարարության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության վարչության պետ Խաչիկ Սողոմոնյանը չբացառեց նման սցենարը։
Ինքը դա բերի թանկացումների, դա այդ մասով կարող է ինչ-որ մի փոքր հատվածածություն ունենալ։
Ինչ են մտածում հենց իրենք տաքսու վարորդները, նրանք տեսախցիկի առջև խոսել չէին ցանկանում, բայց չերևալու պայմանով իրենց դժգոհությունն էին հայտնում։
Իրոք շատ վատ բանադառն է, այդ գումարը 100 դրամը, ասենք, ամեն պատվերից շատ մեծ գումար բանադառն է, ձեր չտավ։
Օրը դու քանի պատվեր ես ասում։
Միջինը մի 17, 16, 20, ես իմ ինչ պտի ինի, որ ազատ տնի շապատ գիրակի դենց կշես մի 20 պատվեր խոսկի ծավը տանամ։
Սկանի ժամ է կշում։
8-10-12 ժամ ախրջան։
Հնարավոր չէ արդյոք ոլորտը վերահսկելու ու հարկային դաշտ բերելու այլ մեխանիզմ մտածել, որպեսզի այդ բեռնել ի վերջո շարքային քաղաքացիների վրա չմնա։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից արձագանքում են, նախագիծն օրենքի ուժ ստանալու համար դեռ երկար ճանապարհ է անցնելու, և այդ ընթացքում գուցե ավելի լավ լուծումներ առաջարկվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս ծրագրի ավարտին անդրադառնանք թատերական մի հետաքրքիր նախաձեռնության։ Այդ նախաձեռնության իմաստը սա է. Երկու թատրոններ Գյումրիից և Երևանից համատեղ ներկայացում են պատրաստում։ Դերասանների մի մասը Գյումրիի թատերախմբից է, մի մասը համազգային թատերախմբից։ Այս մտահղացման մասին է Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։ Լսենք։
Սուս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի հետ այս օրերին մի շատ ուշագրավ փորձարարական նախաձեռնություն է սկսել՝ համատեղ բեմադրելով ներկայացումներ նախ Գյումրիի, հետո արդեն նաև մայրաքաղաքի թատերասերների համար։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր համազգային թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը,
հիմա այս պահին Գյումրիում ենք, արդեն հուլիս ամբողջ հուլիս և օգոստոս նույնպես, և համատեղ երկու թատրոններ իրար հետ, Գյումրու դրամատիկ պետական թատրոնը և համազգայինը, իրար հետ ներկայացում ենք անում մեկ ներկայացում, Նիկոլայ Կատրյանն է բեմադրում, Ուիլյամ Գիբսոնի հրաշագործը, կեսը Գյումրի դերասաններն են, կեսը համազգայինի, երկու կազմով իրար հետ ներկայացում ենք անում, և դա երկու թատրոնների պրեմիերա է լինելու, սեպտեմբերի 24-ին 25-ին Գյումրու թատրոնում և հոկտեմբերի 1-2 համազգային թատրոնում։
Ինչպես մտահղացվեց այդ ծրագիրը և ինչու դուք մեկնեցիք Գյումրի և ոչ թե իրենք։
Իհարկե Նիկոլայ Ծատուրյանն էր, որովհետև երկու թատրոններում էլ ինքը շատ սիրված ռեժիսոր է, և երկու թատրոններն էլ շատ սիրում ենք իրեն, և ինքը որ բեմադրում է, սկզբից փորձերը սկսվել էին համազգայինում, այսինքն այնտեղ ես ուսուցիչն եմ և երեխան է, ով շատ շատ վայրենի է և վայրի, և պիտի սանձել երեխային էլ, այսպիսի մի տրանսֆորմացիա է տեղ ունենում ներկայացման ընթացքում, սա իրական դեպքի հիման վրա է, Հելենի մասին է, ով իսկապես եղել է այդպիսի երեխա, ով և քույր է եղել և խուլ, և ուսուցիչը իսկապես մաս է դարձել, այսինքն նա հետո կարողացել է շփվել և նույնիսկ 6 գիրք է գրել, իրական վավերագրական պատմության վրա հիմնված պիես է գրել Ուիլյամ Գիբսոնը, և նույնիսկ հենց այդ Հելենը օգնել է Գիբսոնին այդ պատմությունը ճիշտ վերարտադրելու։ Փորձերը սկզբից մի քիչ արել ենք համազգայինում, երեխա, որովհետև ամենաբարձը երեխայի դերն է իրականում, հետո արդեն եկել ենք Գյումրու թատրոնում, ձևավորումը Գարիկը և Անգուլան բեմի վրա, արդեն բեմը պատրաստ է, բեմի վրա ենք փորձեր անում Գյումրու, և որ բերենք արդեն համազգային թատրոնի բեմ, արդեն համազգայինում ինչ-որ մասեր պակասելու են, որտեղ մեր բեմը ավելի փոքր է։
Երկու թատրոնների ուշագրավ այս փորձը հանդիսատեսի համար համատեղ ներկայացում բեմադրելու նորույթ է մեր թատերական աշխարհում, և ինչպես ընդգծում է Նարնե Գրիգորյանը, այն բավական արդյունավետ հեռանկարներ է նախանշում հետագայում նաև մարզային այլ թատրոնների հետ համատեղ ներկայացումներ բեմադրելու համար, իրագործելու նմանատիպ ծրագրեր։
Ընդհանրապես երևի առաջին փորձառությունն է թատերական աշխարհում, առաջին փորձառությունը, որ երկու թատրոնները համատեղ մեկ պրեմիերա են ունենում, սա երկու թատրոնների ներկայացում է դառնում,
և կարող է արդյունավետ լինել, չէ՞, հետագա գործընթացների
համար։ Իհարկե, որովհետև թատրոնը միշտ խնդիր ունի ճահիճ դառնալու, որովհետև նույն բեմը, նույն խաղընկերները, նույն ռեժիսորը, հիմա փոխվել է բեմը, պատկերացրեք Գյումրու բեմում խաղալը և համազգայինում տարբեր է, դա էլ շատ ճկունություն է պահանջում, հետո հիմա արդեն խաղընկերը երեխա է, և այդտեղ էլ բարձրություն կա, որտեղ երեխան ամեն անգամ մի նոր բան է անում, շատ հետաքրքիր է պատկերացնում։
Իվերջո Գյումրիի միջավայրը,
դա էլ մյուս կողմից իրականում շատ լավ թատրոն է, շատ կազմակերպած, և ամեն ինչից դուրս նաև ուղղակի մեծ հաճույք է իրար հետ լինելը, և հիմա օրինակ մեր խաղընկերներն են, ես ու Տաթևն ենք Հազարյան, և երեխան, որ Երևանից ենք եկել, և Տիգրանը, Գաբոյան, Արփինեն, Սարգիսը, ուզում եմ ասեմ, այդ դերասանները իրար սենց փոխադարձ փորձի փոխանակում է տեղի ունենում, էլի, և իրենք գալու են ու Երևանի հանդիսատեսն է իրենց տեսնելու, մեզ էլ Գյումրու հանդիսատեսը, այսինքն նաև նոր հանդիսատես ենք ձեռք բերում, այսինքն թատրոնը ձեռք է բերում նոր քաղաքի հանդիսատես,
փոխադարձ ճանաչողություն,
այո, բայց սրան զուգահեռ նաև Գորը Մարկարյան հիմա բեմադրություն է անում էլի Գյումրու թատրոնում, այսինքն բեմի հետևի մասում, և գլխավոր դերում Տաթևիկ Նեղազարյան և իրեն Արսենը Սաղաթելը, այդպիսի մի պրեմիերա էլ կա, Միզերի են բեմադրում, հիմա երևանցիներով լցվել ենք Գյումրի, եթե անկեղծ ասեմ, և իհարկե նաև գիտեք դե որ մեր թատրոնում կա թատերայնացված ընթերցանություն, և Լուդվիկը Հարությունյան շատ էր սիրել ու ասեց ուզում եմ որ մեզ մոտ ելանեք, հիմա նաև մի թատերայնացված ընթերցանություն էլ կլինի, բայց դրան գումարած նաև օգոստոսի 26-ին այստեղ խաղալու ենք և նորից Կարունը, Երևանի օրերը Գյումրիում կարծեմ այդ շրջանակներում քաղաքապետարանի նախագիծ, ու թե և Գոմեշը, մի խոսքով արդեն դարձել ենք Գյումրեցի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ քիչ առաջ ստացված վերջին լուրը. Հայաստանում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևը, նրան այսօր ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, քննարկվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի և փորձի օգտագործման կարևորությունը իր միջազգային մանդատին համապատասխան, այս մասին հաղորդում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ շուրջ մեկ շաբաթ առաջ ռուսաստանցի համանախագահը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։